habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha ogostna waa 4 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogayga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka puntland oo shaaciyay xilliga ay dhici doonto doorashada hoggaanka maamulka puntland.
doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3 diseembar waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba, 4 januarina waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka, 8 januari 2019 waxaa la dooranaya madaxweynihii puntland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii aad 2-7 mar dhegaysan jirteen ee galka baarista
sirdoonka suudiya iyo qolyaha iskaashana ayaa idin dabdaba socda waa nala dhiishiray. waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysay inay in badan ay raadinayeen dada socdeen dad badanna inay isticmaaleen dawjee tira badan ba iyagu dhaceen.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay la socdaan kuwa howlgalka amison ayaa weerar culus ku qaaday duhurnimadii maanta deegaanka basra oo ku taala duleedka degmada balcad. dadka deegaanka ayaa v o u sheegay in ciidamada iskarabsanaya ay dhowr jiho ka weerareen saldhigay al-shabaab ku leeyihiin deegaankaasi basra. wararka qaar ayaa sheegay inuu jiro weerar dhinaca cirka oo howlgalka qayb ka ahaa, inkastoo mas-uuliyiintu si rasmiya v o a aanay u xaqiijinin weerarka dhinaca cirka. kooxda al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey weerar ka soo abaabulaya deegaanka basra, iyadoo wadada isku xidha balcad iyo magaalada jawhar ka dhigay maritaankeeda mid aad u halis badan marka ay timaado mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyo weliba ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya. xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle, ciidamo isugu jira kuwa amison iyo weliba kuwa dowladda, ayaa ku dhintay weerar al-shabaab ay jidkaasi ku qaadeen kaasoo ka dhacay sanadkan.
boliiska magaalada london ayaa sheegay in watay baabuur maanta dad dardarsiiyey, kuwo lugeynayay iyo kuwo kale oo baaskiil watayba meel u dhow agaarka aqalka baarlamaanka britain, kadib markii dhowr qof uu ku dhaawacay baabuurkiisa. ayuu ninkan gaariga waxa uu ku dhuftay dhagax judgooyo ahaa oo yeelay bannaanka aqalka baarlamaanka, sida ay saraakiil sheegeen. saraakiisha ayaa sheegay in boliisku ay xireen ninkani waday gaariga oo aan ilaayo hadda la garanaynin heebtiisa, balse ay ku sheegeen in da-da 20-aadka uu ku jiray. waxaa boliisku ay sheegeen in ninkani ay isku dayayaan inay gartaan sababta ka dambeysa in weerarkaasi u geysto. ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa twitterka kusoo qortay in ay si weyn uga walaacsantahay arrintaasina ay cambaaraynayso, iyadoo islamar ahaantaasina u mahadcelisay gaadiidka gurmadka deg deg ahi ee qeybta ka qaatay taakulaynta dadka waxyeelada soo gaartay.
wasiir ku-xigeenka ee isgaarsiinta ama gaadiidka ee dalka talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen kadib markii magaalada xeebta ku taala dalkaasi ee la yidhaahdo geneva oo ku taala waqooyiga dalkaasi uu dumay british ay gawaadhi dul marayeen xilli roobab xooggan ay halkaasi ka da-een. qof goob jooga ayaa telefishinka iska ee dalkaasi u sheegay in uu arkay 8-9 gaari oo biriishka dul maraya kadib markii uu burburay, kaasoo uu ku sifeeyey burburkaasina ahaa mid xooggan. wakaaladda wararka ee ansa ayaa daabacday sawiro muujinaya god bannaan oo ku yaala biriijhka, kaasoo ku duldumay webi, tareen iyo weliba dhismayaal. amaaliya tajeshi oo ah sarkaal ka tirsan waaxda debdamiska ayaa sheegay in godka burburkaasi biriijhka ku yaala uu qiyaas ahaan leeg yahay ilaa iyo 80 mitir.
qareenka wadaad mareykan oo turkiga lagu maxkamadeynayo eedeymo la xiriira argagixisnimo ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in eedeysanuhu uu maanta dalbaday in la sii daayo kadib markii uu muddo xabsi guri ahaa, isagoo sidoo kalena codsaday in laga qaado xanibaadda dhinaca socdaalka ee lagu soo rogay. qoraal ay nuqulkiisa wakaaladdu heshay ayaa lagu sheegay in ay lama huraan tahay in maxkamaddu aanay ku lug yeelan siyaasadda, xorriyaddiisana ay u soo celiso baadarigan lagu magacaabo Andrew Greig Brunson. Xariga Brunson ayaa xiisad dhinaca siyaasadda ah ka dhex abuuray waddamada Turkiga iyo Mareykanka, taasoo gaartay in hadallo kulkulo ay madaxda labada waddan hawada isku marsiiyaan. Turkiga ayaa hadda wajahaya qalalaase dhinaca dhaqaale ah. Qiimaha liirada ee lacagta Turkiga ayaa si aad maalmihii la soo dhaafay hoos ugu dhacday, iyadoo laga cabsi qabo in arrintaasi ay Ankara sicir barar ku abuurto. Madaxweynaha Turkiga ayaa Mareykanka ku eedeeyey in uu isagu sabab u yahay dhibaatadan oo uu dalkiisa ku soo qaaday dagaal dhinaca dhaqaale ah, wuxuuna ku guudeeyey inuu baadigoob u gali doono saaxiibo cusub oo buuxiya booska Mareykanka haddii uu xaalku sidan ku sii socdo.
fiid waan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaaba halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Puntland, baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta mar kale shaaciyey in doorashada madaxtinimada maamulkaasi ay dhici doonto waqtigii loogu talagalay oo ah 8th January ee sannadka soo socda. Hadalka baarlamaanka ayaa ka dambeeyey kadib warar laysla dhexmarayay oo ahaa in wax laga bedeli karo ama ay wax ka bedeli karaan xilliga doorashada. Wariyahayaga Nuux Musabir Jeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashe oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa sheegay in hannaankii hore ee doorashooyinka gobollada dib loogu noqonayo, kaasoo ku salaysnaa hannaanka beelqaybsiga, xilli aad loogu hanweynaa in 2019 la gaaro doorasho qof iyo cod.
Doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3rd December, waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba. 4th January-na waxaa la dooranayaa guddoonkii baarlamaanka. 8th January 2019-na waxaa la dooranayaa madaxweynihii Puntland. Sidaasna waxaad ku garanaysaan inaan ku noqonay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin xisaabta. Dadaal dartiina waxaan u samaynay in kana noo jiro si aan u buuxino gaabkii dhici jiray.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale ka digay khilaaf uu sheegay inuu u dhexeeyo guddiga doorashooyinka Puntland iyo midka heer federaal.
Guddiga doorashooyinka Puntland waxay keeneen cabashooyin ka dhex jira iyaga iyo guddiga heer federaal. Waxaan u soo jeedinaynaa guddiga heer federaal ee Soomaaliya inay uga dambeeyaan guddiga doorashooyinka Puntland dastuurkayga qaba, xeerarkayga qaba, inay iyaga uga dambeeyaan, iyaguna shaqada la wadaan, aanayna dhicin isku dhac iyo xafiisyo laga kala furto oo qofir laaminayo Garoowe. Garoowe waxaa ka furan xafiiska guddiga doorashooyinka Puntland, kaasaa qabanaya shaqada heer federaal iyo heer Puntlandba. Ha laga fogaado isku dhaca, ha laga fogaado xaaladaha aan xeer dowlad goboleedkayga ogolayn. Waxaan leenahay dastuur, waxaan leenahay nidaam federaalkuna wuu yaqaanaa qodobada federaalka noo ogol. Ha laga fog guddiga federaalka ee doorashooyinka heer qaranna waxaan u soo jeedinaynaa inay ciseeyaan, xushmeeyaan xeerarka iyo dastuurka Puntland.
Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa hore u ballanqaaday in Puntland ay ka hirgelinayaan doorashooyin qof iyo coda, iyadoo madaxweynaha Puntland uu xilli sii horreysa sheegay inuu guuldareystay haddii aysan ku dhicin doorashada 2019 qof iyo cod Puntland.
Haddii 2019 January Puntland ay ka dhici weydo doorasho ah one man one vote, waxa weeye juhdigii iyo ballanqaadka Cabdiweli waa u khasaare. annagu waxaan rabnaa waxa weeye inaanu ka tagno legacy, legacy-gana insha Allah.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 30 qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen buundo soo duntay gudaha magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga ah xilli maanta ay daayeen roobab dabeylo watay. Baabuur ayaa la sheegay in xilligaas ay kormarayeen kaabada oo dhinaca kale marta deegaan rayidku ay ku nool yihiin. Zaara Cabdixamed aan raha Zaara Ciidla Nuur ayaa dhacdadani ka wareysatay Shukri Siciid oo ah suxufiyad ku nool dalka Talyaaniga.
Abaye, buundada waxay ku taallaa magaalo oo Genoa la yiraahdo, oo magaalo madax u ah gobolka la yiraahdo Liguria oo xuduudka la leh South-ka Faransiiska iyo Monte Carlo iyo meelahaas buu u dhow yahay. waa magaalo muhiima, dekad weyn bay leedahay oo ballaaran, waxayna leedahay warshado badan oo lagu sameeyo maraakiibta, sida maraakiibta doomaha lagu xaragoodo iyo kuwa xamuulka labadaba. Marka waa magaalo aad muhiim u ah oo very strategic ah. Bridge-kan dhacayna haddaan ku faalleeyo waxa weeye bridge weyn oo qadiima weeye, taariikhdiisa waxaa loo xarigga laga jaray 1967. Sikada iska samaysay waagaasna Vatikaanka iska lahaa, laakiin gadaal wuxuu uga wareejiyey dowladda Talyaaniga.
Dadkani ma tareen bay la socdeen, ma baabuur bay la socdeen? Dadka imika dhintay tirada ma lahayaa? Sidayse shilkaasi u dhacay?
Abay, wuxuu dhacay meesha waxuu ahaa waa bridge oo highway uu ahaa. Highway waad garanaysaa, labada dhinac labada dhinacba loo socday, labada dhinac oo loo kala socdo bridge-ka. Marka labadii dhinacba waxaa dumay ilaa 100 meter oo square. 100 meter oo square-ka waxaa markaas dushooda saarnay 30 ilaa 35 baabuur oo caadi ah iyo 3 baabuur oo kuwa waaweyn oo xamuulka. Intaas yaa hal mar isla soo dhacday. Intaas markay soo dhacday, marka dad badan baa saarnay oo dee intaas oo baabuura wixii waday iyo oo meesha ku jiray iyo dad ka hooseeyey oo meesha hoosteeda bridge hoostiisa siyo guryo xaafado dad degan yihiinna waa ku yaaleen. Maxaydeen guryo warshado ah oo meelo warshadana waa ku yaaleen. Marka meelihii dadku uu deganaa oo guryaha ahaa waa lagu mashquulsan yahay dadkii sidii looga soo saari lahaa. Hadda 4 qof oo weli nool baa laga soo saar. Laakiin dadkii intii dhimatay waxa weeyaan hadda 35 qof ilaa 25 qof waa lasoo xaqiijiyey. Haddana agensiyooyinku waxay leeyihiin 35 qof iyo 10 waa la weysan yahay meelay ka baxeen baa la leeyahay. Maxaydeen 5 qofna dhaawac culus weeye. Intaas 35 dhimatay, hal baa cunugaho gabar baa ku jirta 13 jira. Laakiin wax xaqiiqsan ma aha. Weli hadda waxa weeye meesha way adag tahay si loo tago, dadkii gudihii iyo gurmadkii baa weli socda. Marka waxay u badan tahay in uu nambarku uu kor u kaco.
Waan gartay shukri. Marka wax digniina hore ma loo bixiyey bridge-kaas inuu halis ku jiro oo laga yaabo inuu dhaco, mise hal marun baa laga war helay bridge-kii oo dadkii dul socdayna la go-ay, kuwii ka hooseeyeyna ku dumay?
Habaayo, waxyaabo saadaalahu waa jireen. Xataa wiil waxaa jira journalista oo article sanado hore xataa ka qoray. waxa weeye bridge-kan markii la sameynayay bridge qadiimuhu ahaa waa horaa la sameeyey, technology-ga casriga hadda wax lagu sameeyana ma jirinin. Marka waxyaabaha la sheegahayo oo aan la tixgelin waxaa kamid ahayd, maadaama meeshan ay meel biyo webina uu ku yaal ay tahay, biyo oo maxaydeen torrente af talyaaniga lagu yiraahdo oo kuwan kaskaatada oo soo dhacana ay ku yaalaan meesha, waxaan la qiimeyn oo aan qadarin lagu samayn differentiga u dhexeeya maxaydeen biyaha webiga iyo midkan torrentiga ah oo soconahayo qulqulahaya. Markii kii qulqulahayay waxaan af talyaaniga lagu yiraahdo infiltrazione d'acqua buu ku sameeyey biyihiiba dhagaxii isagii maalin walba ugu dhibcayeen oo ugu dhibcayeen oo ugu dul socdeen istruktuuradii iyo jamento armaatadii biijkay dhibaato u geysteen. Marka
waan gartay shukri. Saan u fahmay marka waxa weeye biyihii socday ee qulqulayay iyo biyihii webiga ee fadhiyey ayaa bridge-kii radiyey shamiitada ama sibirkii uu ka samaysnaa, kadibna waxaa nuglaaday derbiyadii xajinayay bridge-ka.
Haa, bridge-ka sidaan ognahayba waxa weeye waa bir iyo jamento isku jirta. Marka waxa weeye birtii iyo jamintadii isku jirtay waagaas macluumaadkii injineeradii sameeyey ay ku isticmaalayeen yaa waxaysan xaqiijin differentiga biyahan torrentiga oo soconayo maalin walba soconaya iyo biyo hadday fadhiyaan isku mid ma aha. Biyaha marka fadhiya waa ka dhib yar yihiin biyaha soconayo maalin walba kugu qulqulaya. Biyo markuu dhagaxa sidaan ognahay waa waxa keliya oo dhagaxa duleeliyo waa biyo. Marka dhagaxii iyo birtii yaa biyihiisay ugu qulqulayeen torrentiga aha ay duleeliyeen. Marka dhibaataa ka imaan doonta berkee, dad baa dhibaata u imaan doonta berkee, dacwooyin baa la furayaa, kiisas baa la furayaa, qasabna mas-uuliyad waxaa imaanaysa maxaydan isla xisaabtanaho dadkii loo baahnaa waxaas inay ka hortagaan waddantan, yaani technology-ga saas ugu hormaray, waxaas oo kale in advance hore loo sii ogaaday ahaydoo laga hor yimaado. Marka tacadiyadaas dadkii geystay gadaal baa lagala xisaabtamayaa, laakiin hadda gurmadkiiba weli socda.
taasi waxa ay ahayd Shukri Saciid oo ah suxufiyad ku nool waddanka Talyaaniga kana hadlaysay buundo ku burburtay magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga oo ilaa iyo ku dhawaa 30 qof ay ku dhinteen. inta hadda la og yahay, Saare Ciidla Nuur ayay khadka telefoonka ugu warramaysay.
Todobaadka dambe waxa ay ku buuxdaa sanad markii dowladda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ah sirkaal ka tirsan ururka ONLF. Dhibistaasi waxa ay dowladda ku abuurtay qalalaasii siyaasadeed ee ugu weynaa sanadkaasi tan iyo markii ay xukunka qabatay. Seesha isbedelada ka dhacay Itoobiya ayaa keenay in ugu dambeyn xabsiga laga sii daayo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, iyadoo dowladda Itoobiyana ay liiska argagixisada ka saartay ururka ONLF. Seeshe waxaa sida ay ogaatay V O A Cabdikariin Qalbi Dhagax waxaa kale oo ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ONLF oo bartilmaameed u ahaa shirqool khaarijina, sida ay muujinayaan diiwaanka maxkamadaha Soomaaliya. Hadaba waa kana wariyahayaga Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
Labiye labaatankii bishii Juun sanadkii 2017ka Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed oo 23 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad militari oo ku taalla magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga. Dembiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob. Waa tan hore inuu wax u basaasiyo waddan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falalidi ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo lagu helay dembiyada kale ah isku day dil iyo horkicid dembi, isagoo abaabulo in la dilo 3 shaqsi oo ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii Maarso 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadeyntaasi. 2 bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeyay ee 3 shaqsi oo bartilmaameed u ahaa. Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya.
4 nin baa waxay ii timid, baabuur bay igu riday, soolad iyo 2 qori baa la igu qabtay.
Ragaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii, iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii, kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay. Waxayna dharkii u keeneen Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay. Waxaana ay weydiisteen lacagtii uu ballanqaaday oo ahayd $15,000. Waxaa kaloo ay ka codsadeen inuu la hadalsiiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo, si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray. Cabdikariin Maxamuud Axmed Maqtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey.
markii aniga uu saas ahaa sawirkii layga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa laga celiyey, waxa la yidhi waan ku iibsanay $15,000.
hase yeeshee, intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee Soomaaliya, halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameynayeen. waxaa Cabdikariin Maxamuud Maqtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya, ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa. maxkamaddu waxay kaloo ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. 3 shaqsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF, waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen, Maxamuud Sooc, iyo qofka 3aad oo ahaa Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa soo dayntiisa dhowaan kadib uu wareysi khaas ah oo uu siiyey barnaamijka Galka Baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi. waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya. digniintaasi noocee bay ahayd? ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd? maxay ahayd? ma laydin sheegay?
waxay ahayd 180 waa idin dilahayaba ahayd. mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto, laakiin waxay u badnayd in nala lahayn. arrintaas u badan baan isku gaari. waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haystay inay in badan ay reer raadinayeen dabar socdeen cod badan ma inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan ba iyagu dhaceen mararka qaarkood meelo laymi soo sheegay inay tagtageen jalada hoteelada hoteel aad fariisan jirtay waan helay maqaayadaad ka shaahan jirtay waan helay waxaasoo kale aaway dhaheen mar waxay dhaheen ugu dambeys xaafadaana xaafadaa degantahay baan soo helay bay igu dhaheen kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan ku soo aragnay aanan deganin.
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan.
Sirdoonku soomaalidu saaf way fariishiriyeen khayrlaati marka sucalkaas geystay watay dhibaatada shaqoolkaas maxkamad baa la saaray xukunba ku dhacay dhinahaas waxay ahayd runtii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaani karaa.
Kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga Soomaalida Itoobiya, in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka.
Xaqiiqatan xogtaas ma hayo, balse haddii Ilaahay idhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii Ilaahay idhaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa, laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay.
Way, haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan?
Kolleyto xaqiiqatan waxay u baahan tahay horta waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna jirto in la ogaado. Marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ugi xogtaas oo ma hayo. Talaabadaasaan ku eegaynaa ama talaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacaddan hadda ma aha.
Maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? Ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan? Ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo labageesood ah oo lagu xadgudbay? Su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad i weydiisay lama socdo aniga faahfaahintiisa. Hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kiiskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. Markii faldembiyeed noocaas oo kaliya dhaco, laba arrimood baa laga fiiriyaa. Faldembiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso? Haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay, inta badan dowladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo baa jira ama agreements, waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan heshiisyo dowladahooda ay saxiixdaan baa jira. Marka haddii faldambiyeedku shaqsi yahay waa noocaas. Haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadimaheeda la helo, dowladuhu inta badan waxay xaq u yihiin markaa inay dowladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan arrintan hadda aad sheegayso oo kale, in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dowladda kale u gudbiso. Dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in dirjirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. Waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah, in dowladaha qaarkood ay xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. Waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira, dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weyn. Dowladuhuna inta badan waxay ku xalliyaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldembiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. Waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aad iyo aad bay arrimahaasi uga diidan.
Maxaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF? bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud Axmed, waxa dawladda Itoobiya ay sii deysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 414. Haddaba siideynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Maqtal Maxamuud? Haddaba dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka qabatay kiiskan, waxaan wax ka weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
ninka iyo sharciisa iyo xuduudiisa iyo maaragta hadda maxkamad baa go-aankeeda loo go-aansay, aduna waa sheegtay xukunkeenu dhacay. Laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista lasoo daayay inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleetotoona. Itoobiya keliya maaha, maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa India, waxaa laga soo celiyey Itoobiya saa aduguba sheegtay. Hadda waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yihahdaa laga soo celiyey Libya. Hadda waxaa socda hadda aan isla hadlayno, waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo deynta maxaa la yihahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Cumaan, dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iiraan, kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yihahdaa Tanzania iyo Zambia. Marka saf carabaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin.
Marka wax cabasho ama protest ya ama ood ka samayseen dhacdadaas may jirtay?
Dhacdaday walaal,
dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 2017, ninka haddaan kuu sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho,
haddii laga sameeyo cabashooyinka diblomaasiyadda ah waa kuwo ku ekaala jannarada diblomaasiga ah garan.
Laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin keeska raggaasi, waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Markaasi oo dawladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaada dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee, ay dawladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilo yar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. Wareysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan Galka Baarista waxaa markii ugu horreysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyey dawladda Itoobiya. Habeenku waa 4/23/2017, waa xilli fiida. Ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa gala hoteel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Meesha ciidan baa igu yimid, laabka igu garaacan waan ka furay, cabashadaydii qaabkaasi ku bilaabatay.
Ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay u xireen Qolmudug, su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen.
Way kaxeeyeen meelay deganayeen oo xabsi oo cidadku xidhi jiray bay geeyeen. Saddex habeen baan joogay
Gaalkacyo, saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray. Sargaalka kusoo qabtay ma taqaana?
Ma aqaano sargaalka soo qabtay. Waxa la weydiiyeyna oo aan magacayga ahayna ma jirin. Haba yaraatee magacaygaunbaa la weydiiyey, magacaygana umaana sheegin, hoos umaana sheegin. Galabtii dambe, habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan umalaynaya, iyagoo magacayga sheegsheegayaan banaanka ka maqlahaya hadal haynta magacayga banaanka ka maqlahay. Laakiin hebel ma tahay, ma aynan lagu bixin.
Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun, waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF, xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. Maalintii Jimcaha ee 26/August, xilli galab dheer ah, waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. Mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. Ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaadhay madax iyo meel sare, ayuu niyadda isugu dhisay. Haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula baydhi karto dhinaca Itoobiya. Walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho.
Walbahaar waan qabay waranmay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysaa jigjigay kulaada. Laakiin markaan arkay meeshaan ka soo cagadhiganayno baddii bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhowaanay xamar, waa farxay, aad baan u farxay. Dhowrkii habeen walaaxday ahaana uu iga baay, anigoo indhahaygu toos wuxuu arkay hayaan baan ka soo degay airportka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday.
waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee muqdisho welina cabdikariim muuse qalbi dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay waxaana uu weli ku jiraa xabsiga dhexe ee loo yaqaano baarista xisbiga oo ay maamusho hay-adda nabad sugiddu kabacdi xamaraa lagu keenay xamar waxma lagugu weydiiyey iyada
anigo qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii jamcuhu sii wareegayey habeenkaas goob casarkii jamcihii casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey waxaa la iweydiiyey keliya qalbi dhagax ma lagu yidhahdaa magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa la yidhi cabdi muuse la yidhahdaa baan ku yidhi wixii kale ku daran wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maat iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaabasaas kale
qabiilkaagay ku weydiiyeen
ha mar walba su-aalaha igu soo noqonoqonaya ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay marka unti ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay maxaa yeele dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowray in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laygu tuguusan yahay in lay weydiiyaan filayay laakiin magacayo marka soo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qoladaa tahay bay ahayd arrintaas aad bay runtii igu ahay arrin iyo cuntami weyday oo aanan fahmin waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dembi ma aha iyo wax lasku eedeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan marka dhinahaas inbay ahayd wixii la weydiinahay haba yaraatay wax kale oo markii markii ugu dambeysay inay ahayd baan u malaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaad tahay gudoomiye kuxigeenka jihada owenles maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa waxaan ku yidhi owenles nimadu dembi ma aha
waxaa lasoo gaaray isniin 28 bishii ogost hiirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kallahay qolkii uu ku xirnaa cabdikariim muuse qalbi dhagax waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen waxa uu hore u waayey xorriyaddii guud ee shaqhsiga ahayd waxaa loogu daray in laga qaado xorriyaddii mid ka mida dareemayaashiisa gaar ahaan aragga iyadoo indhaha laga xiray kadibna waxaa loo qaaday garoonka muqdisho
anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroorti waxaa igu soo galay niman ciidankii meesha ilaalada ahaa ka mid a waxay yidhahaan sarwaalkaaga qaado kale sarwaalkaagii oo ii keeneen owl iga maqnaa shaarkaaga xido wax iyadaan xidhay waxaan u qaatay in la igeynayo meel maxkamad in la igeynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan la diyaariyey inkastoo ah xilli hore oo aan islahaa ma furna xafiisada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qeyb ka mid ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii layga xiday aad baan u shakiyey gacmaha markii layga xiday indhaha aan layga xidin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xida markaasaa indhahana layga xiday xadhigii gacmaha laygu sii adkeeyey kii indhaha laygu adkeeyey baabuurka lagu qaaday baabuurkaa laga wareejiyey kontrollo way jireen aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa laygu wareejiyey baabuurkii dambe laygu wareejiyey baan waxaan maqlay dad ka hadlahayo ku hadlahayo luuqadda amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu weday ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna layga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd
cabdikariim muuse qalbi dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada baydhabo waa sidaa isaga la ahayde muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda soomaaliya
godey markay ka tegtay anigoo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshan waa goday buu yidhi nin ciidanka etoobiyaanka ka tirsan buu ahaa afkoodu igula hadlay ugu yidhi meeshan waa goday luuqadooda aad umaana fahmaynin dhaga badanna umaba lahaynoo dee hadda hadalka soy dhahaan maanan sii raacraacaynin laakiin magacii baan qabsaday meeshan waa goday buu yidhi anoo diyaarada saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada iga tahay meesha aan taagnaayey markaasaan arkay ciiddii inay ciiddii goday u eg tahay magaalada baanteeda meel ka arkay diyaaraddii baa laga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xidhan baa laysoo dhex mariyey eraboodka ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dhabaqoodhiga ah iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii bay meesha joogay etoobiyaanka ahaa dad uun dhammaantii uun qolyahaas uun ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid ma jirin dad shacaabaha iyo waxaba ii muuqmuuqday maamulada iyo ciidamadooda un bay iska ahaayeen markaas meel bay ay deganayeen bay igeeyeen sawiray damcaynana iga qaadqaadaan oo dhinac baan uga jeesada waan diidanaa inay sawir iga qaadaan wejigaygaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaakay boodhaadhiyeen لكن waxa soo dhon ma waxba macna way u sameeynaayeen ma hayo jeedo uu baan diidanaa inay ay soo horistaagaan iyo soo toosay inay sawiriga qaataan baan diidanaa inahaas kadib hadana waa uu leeyahay xaraabiyay xilli aanu malayn shanti galabnimo hadana dir dhaba laga dejiyay meel xun oo xabsiyada yaabintii markii markay ahayd yaa lagu kaxeeyay meel aad runtii u soo xun oo aad u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxiibo badan bay ahayd laakiin qofkii sidee loo kala danta ku qasataa uu iskaga jiraayay ama bixi karin algaasay maalintii dambena yaan igu hayay waa la iga qaaday galabtii dambe xilli aanu maleynahay inay shantiyo barkii galabnimo ay qiyaasta tahay yaa saaba meel u dhowon safrada la yidhaahdo erbood ciidamada ay leeyihiin yaan ka degay iga dejiye qolaalka lagu sugayso aanu tagnay wasirdoonka dalka ah baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey katiinada hore iga xanayd intii la iga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladuna hayseen baa laigu bedelay sidaasa waxaa laigu geeyey meel yaro xabsiga marka taasuna halkaasay mar
intaasi kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaan baxay waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanayay waxay ku qasbeen in 6-dii bishii sebteembar golaha wasiirada soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhex martay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo itoobiya intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay cabdikariim muuse qalbi dhagax iyo ururka oo enlf la xiriirisay urur argagixise ah gaar ahaan al-shabaab eedaha dowladda iyo la xiriirinta al-shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda o enlf hadalka dowladdu ma dejin xiisaddii taagnayd 13-kii bishii sebteembar 2017-ka baarlamaanka soomaaliya waxay guddi u saareen soo baadha sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay cabdikariim muuse qalbi dhagax waxaana la siiyey muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan taasi oo dibudhac uu ku yimid ugu dambayntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka soomaaliya 19-kii nofeembar 2017-ka waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi cabdikariim muuse qalbi dhagax ay ahayd sharci darro waxay kaloo sheegeen in ururka o enlf aysan ahayn urur argagixise ah sideed iyo labaatankii bishii juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dowladda itoobiya cabdikariim muuse qalbi dhagax waxa uu dib u helay xorriyaddiisii waxaana lagu sii daayey cafiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed isbeddelada itoobiya waxay saameeyeen gobolka gaar ahaan xiriirkii itoobiya iyo eritreya oo saldhig u ahayd ururka o enlf iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dowladda itoobiya dowladda itoobiya ayaa intii abiy axmed uu joogay eritreya waxay liiska madow ka saartay ururka o enlf iyo 2 urur oo kale 8-kii bishii aynu soo dhaafnay ee juulaay waxaa eritreya booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana intii uu joogay dalka eritreya uu halkaasi kula kulmay guddoomiyaha ururka o enlf admiraal maxamed cumar cusmaan oo kulankaasi kadib idaacadda v o a u sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu ugu dambayn raalligelin ka bixiyey dhiibistii cabdikariim muuse qalbi dhagax inkastoo dowladda soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin
wahagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista haatanna hargeysa xarunta xuquuqda insaanka ee human rights center ee somalilan ayaa war saxaafadeed ka soo saartay xaaladda 9 maxbuus oo ay sheegeen inay ku xidhan yihiin xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa kuwaasoo dhowaan cuntada ka soomay maxaabiistan oo ku xukuman falala xidhiidha argagixiso ayaa xaruntu ay sheegtay inay xaaladooda ka walaacsan tahay maanta goor sii horreysay ayaan guddoomiyaha xaruntaasi guuleed axmed jaamac isagoo magaalada hargeysa ku sugan halkalka telefoonka wax kaga weydiiyey war saxaafadeedka ay soo saareen iyo xaaladda maxaabiistaas
maxaabiistan cuntada ka soontay waa 9 maxbuus oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa waxaanay u xidhan yihiin hore loogu xukumay xukno kala duwan oo la xidhiira falal lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso ayay u xidhan yihiin muddo sanooyinana way xidhnaayeen
marka muddooyinta leeg bay xidhan yihiin ilaa goorma xirgoodu kusoo bilaabmay?
Wuxuu kasoo bilaabmay kala xabsiga duwan yihiin dhacdooyinka lagu kala eedeynayaana waxay kasoo kala bilaabmaan sanadkii 2003 iyo 2005.
Wahagaag, hadda goormay soo bilaabantay cunto sumidaasi, se maxay sabab uga dhigeen?
Cunto kasumida maxaabiista sagaalka ay waxay bilaabeen 4 August, oo ah bishan 4th oo maalin sabti ku beegan, waxayna cunto kasumidooda sal uga dhigayaan iyo ku doodayeen muddadii xabsiga ahayd ee sharciga ahayd ka dhammaaday, iyagoo sheegayay madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Dahriyaale Kaahin uu 31 May 2007 cafis ugu fidiyey ama saamaxaad ugu fidiyey kana dhibay muddadii xabsiga ahayd ee markii hore maxkamadu ku xukumeen. Sidaas darteed waxay qabaan in muddadii xabsigu ka dhammaaday. Dhinaca kale, se xafiiska xilaalinta guud wuxuu qabaa in qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore 12th November oo uu ku kaga noqonayo saamaxaada hore uu yahay sharci oo aan muddadii xabsi ka dhammaanin. Kana xulka weyn ee la isku haystaa waa muddadii xabsiyeed kuma ka dhammaaday mise kuma dhammaan. Qareenadooda iyo maxaabiista iyagu waxay ku adkeysanayaan in saamaxaada madaxweynuhu u fidiyey tahay tu sharciya, madaxweynuhuna awood uu kaga noqonaan lahayn. Sidaas daraaddeed muddadii xabsiyeed uu ka dhammaaday.
Waagaa haddii ay soo bilaabantay kasumitaan kogan cuntadu 4 bisha, haatanda waa 10 maalmood baa laga joogaa. Xaaladoodu waa see ma laga warqabaa xaaladooda maadaama muddo 10 maalmood cuntadii ka soomayihiin?
Runtii waxaan aad ka aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad. Laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aad u xanuunsanaya ahaayeen marka cuntas kasoomida ku bilowdana aad baan uga walaacsanahay. Kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo 10 cishaa dadan wax cunaynin, mar walba waxa hoos u sii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda. Qareenadoodii halkooda waxay noo sheegayaan inay sii taagdaraynayaan xaaladooda caafimaad aanay wanaagsanayn. Ururada xuquuqulisaanka xarunta xuquuqulisaanka ka tirsan tahay way isku dayeen marar badan inay booqdaan xabsiga la kulmaan. Qoraal codsiyana waa nuuqray wasaaradda cadaaladda laakiin nalooma ogolaanin. Anigu indhaha iyo kumanaan arag, laakiinse eheladooda iyo qareenadoodu siday noo sheegayaan iyo marka aan ka qiyaas qaadano muddada ay xidhnaayeen iyo xaaladooda caafimaad hore u xumaysantii, aad iyo aad baan uga walaacsanahay xaaladooda caafimaad.
Waxaa tilmaantayna laba ka mid horeba wax xanuunsanayeen, maxaad ka wadaa iyada taasi xanuunka?
Labadaasi hore u qabeen xanuunay la jiifeen, midkood beryihii la xiriyay iyo dhaawac kasoo gaaday ba ayaan ka wada bogsan oo dhibaato ku keentay, xabsina way ku jireen. Taasaa keenaysa in xanuun hore qabeen ay u jiifeen oo aanay ahayn dad ladan. Marka cuntadii kasoomidiina ka mid noqdeenna way sii daciifayaa. Taasi welwel walaac weyn bay markaa runtii nagu haysaa. Waxaanuna qabnaa inay u baahan yihiin marka koowaad in degdeg loogu fidiyo daryeel caafimaad oo ka madax bannaan laamaha dowladda si noloshooda loo ogaado, ururada xuquuq insaankana in fursad loo siiyo inay arki karaan xaaladoodana iyo waxay ka cabanayaana in si dhaba loo dirsiyo xal waara loo helo.
Waagaag, ugu dambeyn haddaanu eegno guuleed, waxaad moodaa inay ku jirto halkaasi dood sharciya oo ah madaxweynuhu inuu saamaxay kadibna uu saamaxaadii ka noqday. Qareenadu waxay ku doodayaan inaanu ka noqon karin saad aduba cararbaabtay, dabcan sida dhacday bay madaxweynuhu intuu saamaxaadii sameeyey haddana ka noqday. Iyada taasi murankaa sharci ee garyaqaanna waa tahay, xarun xuquuqul insaanna waa tihiin, xaaladana waad la socoteen. See looga bixi karayaa taasi doodaasi sharcisa seed u aragta?
Waxaan u aragnaa in runtii ay maxkamadda dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay kasoo saarto go-aan kama dambeysa oo ay kaga go-aan gaarayso in ama dooda xilaalintu saxan tahay oo madaxweynuhu ka noqon karo saamaxaadiisa, in ama dooda qareenada iyo dadka maxaabiistii saxan tahay oo madaxweynuhu saamaxaad u cijiyey aanu awood u lahayn u ka noqdo. Taasaa u baahan runtii garow leeyihiin wax waara oo kama dambeysa laga soo gaaro. Intaa la isla gaadhina in arrimahooda si weyn loo eego, haddii xaaladoodu sidan kusii socoto dhib badan ayaa runtii ka iman karta.
Kaasi waxa uu ahaa oo islamar ahaantaasina ka hadlayay arrinta maxaabiista Guuleed Axmed Jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuuna qadka telefoonka ugu warramayey.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Xiisad ayaa baryahan ka dhex aloosan labada dal ee Maraykanka iyo Turkiga. arrimo dhowra ayaa la isku hayaa, hase yeeshee xiisaddu waxay horseeday in qiimihii lacagta Turkigu uu hoos u dhaco. Labadan dal oo muddo xulafo soo ahaa xubnana ka wada ah gaashaanbuurta NATO ayaa la sheegi jiray in si fudud ayna ku kala tegi karin, hase yeeshee hadallada warbaahinta la isku marinayo ayaa u muuqda kuwo bishaaro wanaagsan aan xambaarsanayn. waa kan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlaya tallaabooyinka Mareykanka ee dhinaca cunaqabateynta dhaqaale iyo cashuuraha badeecadaha birta iyo jaandiga.
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park, dhacdadii 17-kii iyo 25-kii Diseembar, iyo iskudaygii Afganbi ee fashilmay ee 15-kii Juulaay.
Dadka siyaasadda labada dal la socda ayaa sheegaya in xiisadan dhaqaale ay ka horreeyeen kuwa siyaasadeed oo labada dal isku hayeen, sida uu sharxaya Bashiir Macalin Khaliifa oo saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Turkiga.
Maxamed, waa mahadsan tahay waddankan Turkiga iyo waddanka Mareykanka ayaa ah saaxiibo soo jireen, ayaa muddo dheer soo ahaa, waxay ka wada tirsan yihiin ururka NATO, ayay ka wada tirsan yihiin, laakiin xiriirkaas dheeraa ayaa dhaawac soo gaaray kadib afgambigii fashilmay ee waddankan Turkiga ka dhacay 2016-kii, taas oo ay Turkigu ay ku eedeeyeen afgambigaas inuu ka dambeeyey wadaad daaciya oo ku nool waddanka Mareykanka oo Turki ah. Arrintaas ayay Turkigu codsadeen in ninkaas Turkiga loo soo gacan geliyo, waddanka Mareykankuna arrintaas ma aysan hadda ka hor u dhagan ugulaanin. Arrintaas ayay kasoo bilaabatay hoos u dhaca ama isfaham la'aanta ilaaha tan jirta. Waxaa marka ka dambeeyey wadaad kale oo isaguna baadari ah oo waddankan Turkiga lagu qabtay oo Mareykan u dhashay isaguna oo waddankan ku xiran ayaa isaguna hadda kor u sii qaaday xiisadii u dhaxaysay labada waddan.
Waan gartay, waxaa jiro kale in Mareykanku uu cunaqabateyno dheeraada soo rogay, cashuurna uu saaray macdanta aadhaada birta iyo jaandiga dalka Turkiga ka yimid. Arrimahaas intee leg bay culayska ku sii biiriyeen dhaqaalihii Turkiga ee markii horeba lahaa ma deganayn?
Maxamedow, lacagta liirada ee waddankan Turkigu waxa ay kor u kac bilowday markii ay dowladdu ku dhawaaqday ama inta aysan la ilaaminin doorashadii laga soo hormariyay waqtigeedii ee qabsoontay sanadkan dhexdiisa, laakiin si tartiib ah ayaad moodaysay in ay kor ugu socotay. Waxay cirka isku sii shareertay kadib markii ay Mareykanku ku dhawaaqeen in ay cunaqabateyn ku soo rogeen laba wasiir oo ka tirsan waddankan Turkiga, waa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Arrintaas ayaa waxa ay abuurtay in ay lacagtii liirada Turkigu hoos u dhac ku yimaado. Haddana kadib waxaa dhacday in uu go'aan ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka, taas oo uu canshuurta ku kordhinayay birta ka timaada Turkiga. Arrintaasina waxaa la dhihi karaa way sii labalaabtay maaragtay hoos u dhaca lacagta liirada ah, balse dadka dhaqaalaha maaragtay ku takhasusay ayaa waxa ay sheegayaan ilaa haatan in aysan ahaynba oo keliya isfaham darida Mareykanka iyo Turkiga u dhaxaysa oo keliya sababaha koosgaraynaya ama riixaya in ay lacagta liiradu ay kor u dhacdo markii loo fiiriyo dollarka, oo ay jiraan sababo kale oo qarsoon oo ilaa hadda aan weli aan la shaacinin ay jiraan. Marka laakiin sida guud ahaan inta la ogyahay, arrimahaas waxaa la dhihi karaa waxay sababeen hoos u dhaca lacagta liirada Turkiga.
Iyadoo xaalka qiimaha liirada Turkigu uu sidaasi yahay, ayaa dhaqaalaha Mareykanka waxa uu marayaa xilliyadiisii ugu wanaagsanaa. Rubucii labaad ee sanadkan dhaqaaluhu waxa uu koray 4.5%, halka heerka shaqo la'aantuna hoos ugu dhacay 3.9%. Madaxweyne Trump oo arrimahaasi ku faanay ayaa sheegay in Ameerika ay mar kale dib u hanatay qadarintii ay mudnayd.
Amerika mar kale ayay ixtiraam heshay, mar kalena way guulaysanaysaa, maxaa yeelay Ameerika ayaanu mudnaanta koowaad siinay. Meel kasta oo aanu eegno waxaanu arkaynaa raadka mucjisada dhaqaalaha ee Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa isagu sheegay inay hayaan habab ay ku xakameynayaan qiimaha lacagta dalkiisa ee hoos u sii dhacaysa, durbabana ay bilaabeen dhaqangelinta halbeegyadaasi, kuwaas oo sida la sheegay si kumeel gaadha u soo celiyey kalsoonidii suuqyada qaarkood. Toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaase la ogaan doonaa raadka cadaadiska ee Mareykanku saarayo dhaqaalaha Turkiga. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xiisad ka aloosan xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee haatan ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia, iyo waliba shaqaaqooyin hor leh oo dhexmaraya dadka Oromada iyo dadka Soomaalida, iyadoo ONLF oo muddo dheer u dagaalamayshay xoreynta gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ay ku dhawaaqeen xabad joojin, isla markaana dhinacyada kala duwan ee dadka Soomaalida iyo ummadaha kale la degan ay haatan ka shaqaynayaan sidii loo xasilin lahaa guud ahaan Ethiopia oo isbedel weyn uu ku yimid. Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamuud Bilic oo ahni siyaasi oo gobolka kasoo jeeda, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano, isla ganacsatada ku hawlan dib u dhiska gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia. Waxaa ku bilaabayaa Axmed Bilic.
Yaasin, waxaan ognahay inay gobolkani uu soo maray dagaalo fara badan oo lagula soo jiray gumaysayaashii kala dambeeyey ee Ethiopia. Qoladan u dambeysay ee hadda timid oo Oromadu ay mas-uulka ka tahayna ay aan dareemayna in ay yihiin kuwa sidanado kale u dhibanaa. Marka waxaan dareemaynaa maanta inay fursad qaali ina jirto dadkuna inay ka faa'iideystaan la rabo.
Khadar Maxamuud Caafi, Janagal.
Waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad Allaha na abuurtay qarnigii 14-aad ilaa iyo hadda gobolka la yiraahdo Rijin ogaadeen dhibaatooyinkii kala duwanaa oo soo maray ayaa kalifay in dadku waxbada qaataan, gaar ahaan ururka ONLF oo la aasaasay 80-aadkii gudoomiyihii ugu horreeyey Sheekh Ibraahin Cabdalla waqtigii 94-tii isagoo ku sugan gobolka Wardheer. Dhibaato badan baa ka dhacday, Ethiopiankana waa lagu jebiyey. Markaas ayuu ururku wuxuu go'aansaday inuu mataqaanaa shacabkiisa horeeyo gobolka ogaadeen Rijinna lagu soo dabaalo mid yacni ama Soomaaliyadii hore inuu ka mid noqdo ama markaa uu ka madax bannaanaado haddii uu waayo walaal kale uu u soo laabto. Marka waqtigan hadda la joogo, dhibaatada taagan iyada oo aan mataqaanaa isleenahay wax badan baa ka dhiman in xabad joojintan hadda la qaatay aysan noqonin mid dhammaystir ah, ayaan soo dhoweyneynaa, laakiin ay noqoto mid ay ku bilaabato wada hadal.
Bircow, maxaa lagu xallin karaa dhiiggan daadanaya iyo dhibkan soconaya, maadaama xabad joojintii labada dhinac ay ku dhawaaqeen ay weli si rasmi u dhaqangelin dadkiina weli shakigaasi uu ku jiro?
Kolka hore waxaan odhan lahaa xabad joojinta hadda lagu dhawaaqay waa xabadtii siyaasadda ahayd. Dadka waxaa isku ridahayay sidaa walaalka u sheegay nimankii saraakiisha Tigrayga ahaa iyo maamulkii gobolka ka jiray aadka u maxaan ku dhahdaa u qalafsanaa ciidamadii Liyu Boolisku iyaga laftoodu hadda shaqaaqo badan sameeyey oo dalka uu burbur badan iyo maxaan ku dhahdaa jigjiga ka dhacay dab iyo dadkii oo dhintay. Iyo runtii waxaan la soo koobi karaynin, horta waxaan leeyahay waxaan wax siyaasadeed samaysay baa dagaalkii siyaasadda in la joojiyo. Dagaalka marka isku dhacay deriska iyo xuduudda waxay u baahan tahay in kolka hore Xuseen Niyanti la wada qaato oo laga wada lahaado isku aragti midaysan laga wada qaato, dawladduna ay fuliso dadka shacabka ana la isu keeno oo iyaga maxaan go'aada dadka walaali marna ma kala guurayaan. Arintaas horta la doonayaa, anaguna aad iyo aad baan u baaqna waan u dareynaa inay xabada la joojiyo. Ciidamada Liyu Booliska ee baxay maalinta dhaweyd oo qaarkood laga yaabo inay weli aynan qaadanin amarkii la siiyey ee la yiri nabadba gobolka lagu soo dabaalaya ee ka qayb qaatana, iyagana waxaan u dareynaa fariin baan u dareynaa. Waxaan leenahay walaal, maanta lama joogo maalin, haddana qolo cusub boode idinkuna soo noqo ka qayb qaataan leenahay. Odayaasha dhaqanka ee labada dhinacba, dhinaca Oromada iyo dhinaca Soomaalida, baana waxaan leenahay wada fadhiista colaadaana dhammeeya ayaanu leenahay.
Dadka Soomaaliyeed ee dega gobolkaasoo dhan waxaan u soo jeedinaynaa annaga walwalka aan qabno ma aha mid xumaata, waxaan usoo jeedinaynaa inay noqdaan kuwo u midooba gumaysigii intaas haystay. Waxa weeye qabiil kasta oo Soomaaliyeed ayaa halkaa degan oo walaalo weeyaan dadka Soomaaliyeed, in ay dhagahooda iyo indhahooda iyo gacmahooduba u furaan in Ethiopia hadday sida ay hadda sheegaysa daacad ka tahayna daacad laga qaato, hadday dagaal la timaadana dagaal looga horyimaado. Oo aan mar dambe loo ogolaanin nin iyadu ay keensatay inay dadkana ku xasuuqdo, asagana ay gadaal ka istaagto oo asaga keliya awaamirtiisa ay socoto.
Aad iyo aad ayaad umahadsantahay. Kuwaas waxa ay ahaayeen Axmed Maxamuud Bilic oo ka tirsan siyaasiyiinta gobolka Soomaalida, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano, isaguna ganacsade kasoo jeeda deegaankaasi. Doodii gaabna intaa ilo joogto, intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
ياسين عيسى وردير يوح بنتي توضا قابان عندي قيستيال انتاسي كيسو قدوبنا هاتنا ينو تشلعنا دنعي كالما هسا وحايدو كسو مقن هستا عمل اللي عوي ولي باعودات كافنان انتا اكران عرالي وعد فتحيره ملي لعاد شرفتيو وحن فيلي دغيستيال انت ودن ورده هشان هستاسي هلكو دغيري هي ملي لخيلو وعودك عاد فتح يري اكران عراله وحي غبا غبا هيد عاد يري في دمو هلكن سي ودي جيري عاويد كلا سوتينيان جمال احمد عثماني اني وعبد الحكيم محمود شروع يقود هم بهدف فيو يد له تني كنت دمبسدايو نبت كليو